Credo.
Před 2 dny se v kampusu Hybernská veřejnosti otevřel výstavní projekt Stvoření mýtus umění. Ten propojuje staroegyptské texty o stvoření světa se současným výtvarným uměním. Jak si staří Egypťané představovali vznik světa? Jaký vliv měly tyto představy na každodenní život lidí? A můžeme díky současnému umění lépe porozumět starověkým mýtům? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Ve studiu vítám Jiřího Janáka, autora projektu Stvoření mýtus umění, religionistu a egyptologa, který se specializuje na staroegyptské náboženství, pojetí posmrtné existence a interpretaci náboženských a magických textů. Dobrý den, Jiří.
Dobrý den, Matěj.
Pohodový poslech přeje Matěj Senft.
Krédo.
Jiří, jak byl podle starých Egypťanů stvořen svět?
Ze starého Egypta máme doloženo několik verzí příběhu o stvoření, které jsou navzájem lehce odlišné, ale přitom nějakým způsobem stále propojené. Oni totiž vycházejí ze společného myšlenkového základu a všechny odrážejí vlastně egyptské přírodní podmínky. Stručně řečeno, Egypťané si to představovali tak, že na samém prapočátku existoval jakýsi praoceán nebo obrovské pravodstvo, které se rozprostíralo všemi směry. A uprostřed něj začaly vznikat 4 aspekty této prapočáteční látky, které zjednodušeně můžeme nazvat jako voda, temnota, skrytost a nekonečno. A z tohoto takzvaného osmera, protože ty 4 aspekty tam byly vždycky 2x jako mužská a ženská část, z tohoto prapočátečního osmera se nějakým způsobem sformoval nebo utvořil jakýsi prapahorek nebo ostrůvek, který se vztyčil nad tu hladinu toho pravodstva a na tomto prapahorku vlastně vznikl první život, na něm povstal podle egyptských představ ten prvotní bůh. Ať už mu v těch lokálních verzích říkali Atum, Re, Amon, podle toho, ze kterého kraje jste vlastně pocházel.
S tím ostatně souvisí to, co jste naznačil, že tedy v tom staroegyptském náboženství existovalo množství místních kultů, kde se lišily tradice, představy právě i o stvoření světa a různé rituály, a právě tedy i v tom stvoření světa se setkáváme s nějakými drobnými odlišnostmi. A vy jste si z těchto různých vlastně mýtů o stvoření světa rozhodl pro zmiňovaný projekt Stvoření mýtus umění. Vlastně jste si vybral mýtus z města Inu, které je známější pod řeckým názvem Heliopolis. Tak čím je tento mýtus jedinečný a vlastně odlišný od těch ostatních?
Já jsem si vlastně rozhodl, protože použijeme ten příběh toho mýtu o stvoření tak, jak je doložen z té takzvané heliopolské teologie, ze 2 důvodů. Za prvé je to text, který je z toho egyptského prostředí doložen nejvíce, tedy je nejčastěji zmiňovaný v egyptských pramenech. A potom oproti těm jiným verzím je jakoby nejdramatičtější. Vystupuje v něm nejvíce božských postav, odehrávají se tam takové zajímavé zvraty, jako že první 2 děti stvořitele se ztratí v hlubinách toho prvotního oceánu a jeho oko je potom musí složitě hledat a tak dále. Takže jsem byl přesvědčen, že jak pro návštěvníky výstavy, tak pro ty umělce, kteří se na tom projektu podíleli, bude tato verze příběhu vlastně nejzajímavější, protože jim dává možnost stvárnit tu svoji představu v nějakých různých odlišnostech a vystihnout nějaký specifický aspekt toho mýtu nebo nějakou obrazovou představu. Ještě bych chtěl doplnit k tomu, že vlastně ta heliopolská verze toho příběhu je lehce odlišná od těch dalších verzí, ale objevuje se už například v textech pyramid poloviny 3. tisíciletí, nacházíme ji i v takzvané knize mrtvých v době Nové říše a s ukázkami z této heliopolské teologie se setkávám i v textech, které pocházejí, řekněme, i z přelomu letopočtu. Takže máme vlastně k dispozici určité ukázky a pasáže z mýtu, který vlastně byl přítomen v tom egyptském prostředí od samého začátku dějin Egypta až po samý konec faraonského Egypta. A důležité je taky připomenout, že vlastně z Egypta nemáme doloženou nějakou ucelenou verzi tohoto příběhu a proto ji musíme jakoby uměle skládat z těch různých citátů a narážek a ukázek, které jsou rozmístěny po různých typech textů, ať jsou to texty pro zemřelé, pro panovníka nebo rituální a liturgické texty v chrámech.
Když jste zmínil ty rituální a liturgické texty, tak to naznačuje, že tedy mýtus o stvoření světa hrál roli i v nějakém náboženském životě starých Egypťanů. Tak k čemu jim sloužil? Proč si ho vyprávěli a co vyjadroval?
On ten příběh o stvoření vlastně nejenom vysvětluje a popisuje počátek světa tak, jak to viděli staří Egypťané, ale především vypovídal o nějaké cyklické obnově, to znamená to, jak to bylo na samém prapočátku, to, jak se objevil svět, to, jak vzniklo slunce, to, jak začal plynout čas. Tak Egypťané si připomínali vlastně každý den ráno za úsvitu, protože je to něco podobného, jako bylo první úsvit v dějinách, tak to se opakuje každý den. A potom si tento příběh připomínali samozřejmě každý rok při přelomu roku, tedy na nový rok, kdy docházelo k jakési kosmické obnově světa a obrození slunce. A tento motiv stvoření byl také velice často využíván právě i v odkazech na vzkříšení člověka po smrti a jeho vstup do zásvětní existence. Takže vlastně můžeme jednoduše říct, že všude tam, kde v náboženských představách šlo o nějaký koncept zrození, obnovy, vzkříšení nebo obrození moci, jako třeba při korunovaci nebo při slavnostech, při kterých král znovu vstupuje na trůn, tak všude tam byly připomínány odkazy právě na to prapočáteční zrození a na tu prapočáteční, řekněme, vstup do existence.
Tím pádem můžeme říci, že tento mýtus se stal nějakým základem přechodových rituálů, které strukturovaly tedy vnímání času a možná i prostoru těch starých Egypťanů.
Je to přesně tak, je to vlastně jakoby ten prapočáteční rámec toho, jakým způsobem mohli Egypťané vnímat ten přechod z jedné formy existence do té druhé. Takže jak jsem říkal, je to každý den, každý rok, jednou za generaci, při korunovaci, při narození i potom těsně po smrti při vstupu člověka nebo panovníka do té zásvětní existence. Takže to stvoření není vlastně jednorázové, ale je to vlastně kontinuální proces.
A o tom přechodu do zásvětí jsme společně už na Vltavě v minulosti dopodrobná mluvili. Bavili jsme se i o způsobu, jakým Egypťané znázorňovali bohy a zapisovali právě ty mytologická vyprávění, o kterých teď mluvíme, tak si to možná připomeňme. Čím je staroegyptské umění vlastně specifické?
Egyptské umění je vlastně specifické tím, že je velice úzce spojeno s texty. Protože když si uvědomíme, že Egypťané psali obrázkovým písmem, tak už samo to písmo obsahuje jakousi obrazovou složku, kterou lze potom jednoduše vlastně překlopit do toho velkého kontextu těch ikonografických scén a obrazů. Takže stejně tak, jako my můžeme obrazovně vnímat texty, tak my můžeme textově vnímat obrazy. To znamená, že egyptská ikonografie spočívá na principu, že se jedná o jakési, teď řeknu v uvozovkách, velké hieroglyfy složené z malých hieroglyfů. A proto vlastně i ten způsob vyobrazování božských nebo lidských postav, jak budeme znát z knížek nebo z muzeí, kdy máte část postavy ze strany, část postavy ze předu, tak to je z toho důvodu, aby ta konkrétní jednotlivá část toho těla byla zobrazená tím nejlepším možným způsobem. Takže na tom se hezky ukazuje, že vlastně vy ty jednotlivé části těla, jednotlivé části postav, jednotlivé části předmětů vnímáte odděleně v tom celkovém kontextu. Takže když začneme u postav, tak vlastně nejdůležitější součástí té postavy je hlava, potom se podíváme, co je nad hlavou, potom se podíváme na ruce a z toho všeho, z těch všech informací si složíme ten celkový obrázek. Takže zjednodušeně můžu říct, že vlastně egyptské zobrazení bohů a lidí a veškeré ty krásné scény, které známe z chrámů a hrobek, vlastně na ty nekoukáme jako na umění, my je čteme, protože jsou to vlastně obrazy složené z těch malých hieroglyfů a proto mají takovou velkou výpovědní hodnotu.
Když se díváte na ty texty lomeno obrazy, které zachycují to stvoření světa, tak jak bývá vlastně znázorněno?
To je velice zajímavá, ale trošku ošemetná otázka, protože my z toho egyptského prostředí to samotné stvoření nemáme zobrazené téměř nikdy, protože se jednalo i, řekněme, v očích těch egyptských kněží o veliké tajemství, které je naznačováno v textech spíše než v obrazech. Ale jak už jsem tady naznačil před chvilkou, tak každý úsvit je opakováním toho stvoření, každý nový rok je opakováním toho stvoření. Takže když se podíváme třeba na scény, které zobrazují úsvit slunce, které vychází z té temnoty podsvětí a je vytahováno rukama nebeské bohyně na nebesa, má podobu letícího skaraba, tak toto jsou všechno obrazy nebo obrazové motivy, které vypovídají o tom, jak asi si Egypťané představovali, že to mohlo vypadat na tom samotném prapočátku, přestože u toho není napsáno, tak to vypadá stvoření, ale ty představy jsou jakoby odpovídající. Takže třeba na výstavě právě uvidíme, nebo ti, co přijdou, mohou vidět scénu vzkříšení slunce, tedy každodenní úsvit, a na ní je zobrazeno slunce, které v podobě letícího skaraba vychází právě z toho prapočátečního pahorku nebo ostrůvku, vylétá na nebesa, kde ho zdraví čtyři paviáni, kteří křičí na oslavu toho slunečního boha. A po stranách je zobrazen majitel hrobky, z níž tato scéna pochází, který jakoby asistuje při tom porodu slunce nebo pomáhá mu při tom jeho vzkříšení. A důvod, proč si tento člověk tu scénu nechal vlastně vytesat do své pohřební komory, je vlastně dvojí. A to jednak připomíná se tam vzkříšení slunce, což odkazuje na jeho vlastní vzkříšení. Ale on na té scéně vlastně ukazuje, že pomáhal slunci vstoupit na nebesa a vlastně od toho slunečního boha takovým zvláštním způsobem očekává to samé. Že když on pomohl slunečnímu bohu, tak očekává, že i ten sluneční bůh nějakým způsobem bude asistovat při tom jeho vstupu do zásvětní existence. Takže tady se zase dostáváme k tomu typicky egyptskému způsobu vnímání reciprocity v rámci náboženství a magie.
A zároveň jste narazil na výrazný aspekt vlastně staroegyptského náboženství, když jste mluvil o tom skarabovi a paviánech. A to je to, že bohové často bývají zobrazováni se zvířecí hlavou, která slouží k nějakému vyjádření vlastností toho boha. Tím pádem můžeme asi předpokládat, že už v takhle dávné době měli tedy Egypťané nějaké pochopení pro metafory a pro obrazy a obrazné vyjádření?
Je to přesně tak. Vlastně my v těch zobrazeních, kterým se kdysi Řekové a Římani v antice smáli, že Egypťané uctívají bohy v podobě zvířat, tak my dnes víme, že to tak úplně nebylo, že oni v Egyptě vlastně používali ty zvířecí obrazy k tomu, aby nějakým čistě symbolickým způsobem popsali a vysvětlili charakteristiku toho daného božstva. Není to tak, že by věřili, že božstvo slunce je člověk, které má místo hlavy skaraba. Ale třeba ten motiv toho skaraba odkazuje na brouka, o němž prý Egypťané věřili, že nemá otce ani matku, a že sám ze sebe jakýmsi samosplozením vychází ze země a z té úrodné hlíny. Proto stvořitel, který jako jediný nemá otce ani matku, je někdy zobrazován jako skarab.
Vy jste se tuhle vlastně obrazotvornost z starého Egypta rozhodl přenést do 21. století a propojit to vlastně se současným vnímáním mýtů a světa i toho uměleckého. A to právě v tom výstavním projektu Stvoření mýtu z umění. Tak co všechno tam nalezneme na té výstavě, když se tam vydáme? A co vás vůbec vlastně vedlo k téhle myšlence něco takového dát dohromady?
Tak já začnu od té vaší druhé otázky. Ten výstavní projekt vlastně začal se odvíjet od toho, kdy já mám na Filozofické fakultě i na Husitské teologické fakultě přednáškové cykly o mytologii, zvláště o egyptských mýtech. A při tom svém přednášení nebo i při tom akademickém bádání mi přišlo líto, že pracujeme s těmi texty a překlady, ve kterých, když je mám před sebou vytištěné, tak na té stránce je mnohem více toho poznámkového aparátu, vysvětlivek, odborných glos a tak dále, než toho samotného textu. A ten samotný mýtus se v tom, řekněme, akademickém aparátu tak říkajíc ztrácí a trochu to stěžuje naše čtení. Takže jsem si dal před sebe takový úkol zkusit přeložit ten mýtus tak, aby to pořád byl odborný překlad, aby pořád co nejvíc odpovídal těm původním staroegyptským pramenům, ale aby tam nebyl ani jedna poznámka pod čarou, ani jedna vysvětlivka, aby ten text fungoval sám o sobě. A tak jsem musel k tomu překladu přistupovat úplně jinak a musel jsem třeba jedno slovo egyptské přeložit několika větami, musel jsem třeba uměle vložit jeden odstavec do toho mýtu o stvoření. Ale i v takových případech, kdy se jednalo vlastně o umělou vsuvku, jsem pro tu umělou vsuvku používal originální původní texty staroegyptské, takže věřím, že kdyby si ten můj překlad mohl přečíst Egypťan ze starověku, tak by tam ty svoje mýty prostě viděl. Viděl by, že jsou to víceméně doslovné citáty spojené dohromady. Tak takto vznikl ten text a shodou okolností, když jsem ho připravil, tak jsem se setkal s několika umělci, kteří se mě zeptali, jestli mě nenapadá nějaký zajímavý inspirační zdroj pro jejich díla. Já jsem řekl, tady mám text, zkuste ho použít. A to se povedlo, oni byli nadšení, já také, a vlastně ten okruh těch umělců, kteří se do toho projektu zapojili nebo které jsme oslovili, se pořád rozšiřoval, až jich nakonec bylo přes 20, myslím, že 25. A z těch jejich děl jsme vlastně pod záštitou Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty a Česko-egyptologického ústavu uspořádali výstavu v kampusu Hybernská, kde jsou vlastně vystavena umělecká díla moderního umění inspirovaná tím starověkým textem. Takže je to jakási komunikace napříč tisíciletími a napříč vědou, mytologií, uměním.
A zároveň i napříč různými vlastně formami uměleckého vyjádření, protože tam nalezneme kresby, malby, grafiky, videa, fotografie nebo třeba i prostorové instalace. Když vy se na tady tu vlastně změť toho uměleckého vyjádření díváte vlastně teď v úplnosti i se znalostí těch egyptských obrazů a mýtů, tak co to ve vás vyvolává? Jak to hodnotíte, to, co jste dal dohromady spolu s dalšími umělci a kolegy?
Mě na tom projektu vlastně už od začátku fascinovalo a teď vlastně na samém konci se to jedině potvrdilo, že vlastně ten inspirační zdroj, ten mýtus o stvoření, dokázal oslovit a především nějakým způsobem vnitřně promluvit k těm spolupracujícím umělcům. A vytvořili díla, která u některých z nich já bych se vůbec nerozpakoval je třeba použít do svých odborných článků o mytologii jako doprovodný materiál. Takže je vidět, že oni vlastně dokázali nějakým svým vlastním uměleckým přístupem a postupem vystihnout ať už celý ten mýtus, nebo jednu jeho část, nebo nějaký motiv tak, že je přístupný běžnému divákovi, člověku. Takže tak, jako bych já třeba někdy odbornou přednáškou to nedokázal. Což je pro mě velice zajímavé a potěšující zjištění. Na druhou stranu musím také říct, že vlastně ta druhá část té výstavy, která je egyptologická, protože se v ní objevují také fotografie a různé videoprojekce z našeho vlastního výzkumu, má velmi vysokou estetickou hodnotu, takže když stojíte na výstavě vedle obrazu a vedle fotografie z výzkumu, tak já věřím, že spousta návštěvníků bude tu fotografii z výzkumu pokládat také za to umění.
Na té druhé části té výstavy, tedy té egyptologické, nalezneme konkrétně co? Jsou tam tedy fotografie, videa, konkrétně jakých třeba vyobrazení nebo nálezů z Egypta?
Jsou tam různé typy nálezů a spíš ikonografických a textových scén a většina z nich pochází ze šachtových hrobek v Abusíru a to je prostě z toho důvodu, že vlastně v těchto hrobkách máme k dispozici nejvíce textů, které se nějakým způsobem věnují náboženství a tomu mýtu o stvoření. Ale návštěvníci budou mít na výstavě možnost také vidět třeba detailní fotografie, které nějakým způsobem průřezově ukazují dokumentaci nálezů od těch počátků 60. let, kdy vznikal Československý egyptologický ústav až do současnosti. Pak je možné vidět různá videa, která třeba ukazují průchod hrobkou a tak dále. Takže těch typů nálezů, objektů, objevů, které tam návštěvník může vidět, bude víc.
Zároveň vlastně k tomuhle propojení napříč tisíciletími starých Egypťanů s tím naším současným světem. Mimo jiné v textu k výstavě píšete, že dnes stejně jako ve starém Egyptě je umění médiem, které nám dává nahlédnout do sepětí posvátného a profánního prostoru, náboženství a vědy a umožňuje nám aspoň na chvíli pochopit, že mýtus je pravda. Zvlášť ta poslední část toho mě zaujala. Tak jak tomu rozumět?
Můžeme tomu rozumět tak, že my jsme vlastně vycházeli z konceptu, že umění vždy fungovalo jakýsi most mezi náboženstvím a nějakým profánním prostorem, tak říkajíc mezi mýtem a logem, mezi náboženstvím a vědou. A proto nám právě využití těch uměleckých děl jako jakéhosi komunikačního prostředku přišlo na nejvýš logické. To, že jste zmiňoval tu větu, že mýtus je pravda, která se na výstavě objevuje. To jsme mysleli tak, že vlastně v tom mytologickém prostředí, v rámci toho mýtického myšlení a v těch mýtech jako takových, jsou vlastně popisovány skutečnosti tohoto světa. Nejsou to popisovány skutečnosti nějakého fiktivního světa, jsou to příběhy o tom, proč se střídá den a noc, proč slunce září víc než měsíc, proč lidé se rodí a umírají. A ty příběhy vlastně odrážejí to, jakým způsobem náš svět funguje, ale používají k tomu zvláštní jazyk, používají k tomu narrativní příběhy, ve kterých vystupují bohové nebo nějaké božské postavy. Ale to nic nemění na tom, že vlastně ta zvěst toho mýtu je odrazem skutečného světa, přestože k té informaci dochází nějakým svým vlastním narrativním způsobem. Můžeme to přirovnat třeba k tomu, když máte v matematice zadání nějakého příkladu a vy naprosto svým vlastním a možná i špatným postupem dojdete ke správnému výsledku. Tak asi tak bych to označil.
Zároveň vlastně pokud navážu na tu, tedy aspoň pro mě nejzajímavější větu, že nám to pomáhá pochopit, že mýtus je pravda, tak to možná taky nastiňuje nějak jinak naše současné chápání toho mýtu a pomáhá nám to zprostředkovat to, jak tomu rozuměli staří Egypťané, protože dnes se často mýtus používá jako něco, co je nepravdivé, ale pro ně to vlastně tedy, jak říkáte, třeba i nějakou nesprávnou cestou, ale pomohlo dojít ke správnému chápání světa a k tomu mu lépe rozumět.
Já si to představuju tak, že vlastně ta mytologie, mohl bych ji nazvat jako konstrukt, který nahrazoval encyklopedie v civilizacích, které ještě žádné encyklopedie neměly. A i z tohoto důvodu v rámci těch mytologických textů, které jsou veskrz náboženské, používáme je v rituálech, nebo Egypťané je používali v rituálech, tak se objevují myšlenky a motivy, které dnes právě nacházíme, řekněme, v encyklopediích astronomie, zoologie nebo geologie. Takže my, když se na ty mýty díváme správným úhlem pohledu a dokážeme z nich vyčíst všechny ty potřebné informace, tak zrovna třeba v mytologických textech, které se objevují v Jufauově hrobce v Abusíru, dokážeme získat informace o pohybech nebeských těles, o střídání souhvězdí, o zvláštních jevech na obloze, které se objevují kolem nového roku, nebo o tehdejší migraci zvířat a o střídání přírodních cyklů. Dokonce se v těch textech objevují i náznaky toho, že Egypťané nějakým způsobem tematizují fosílie mušlí a mořských tvorů, kdy oni v nich viděli vlastně doklad toho, že na samém prapočátku byl všude ten oceán a ty fosílie, které je možné najít na poušti, jsou vlastně dokladem toho, že tady kdysi všude byla voda. Tak najednou vidíme, jak ten čistě náboženský mýtus třeba můžeme propojit s dnešní paleontologií.
Zároveň tedy dnes už máme encyklopedie, vědy, vlastně poznání světa. Může nám i přesto vlastně pomoci umělecké stvárnění, případně i toto nové vyobrazení starých mýtů, lépe pochopit náš současný svět?
Já si myslím, že určitě umožní, protože každý nový nebo jiný úhel pohledu přináší další informace, další aspekty toho, jakým způsobem vnímáme svět a jakým způsobem se ke světu obracíme. Tak pokud jsme schopni se na jednu problematiku dívat různýma očima, očima vědy, očima náboženství, očima víry, očima mytologie i očima umění, tak vlastně nás to jedině obohacuje.
Jiří, děkuji, že jsme o tom mohli mluvit. Srdečně zvu všechny na vaší výstavu a budu se těšit snad zase brzy naslyšenou v Krédu.
Já moc děkuju za pozvání a také se budu těšit.
Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Matěj Senft.
Podcast Krédo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.